SBS Radio. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pada hari ini adalah Hari Pangan Sedunia, yaitu pada tanggal 16 Oktober ini. Dan tema yang diusung pada tahun ini yaitu teknologi industri pertanian dan pangan menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Atau kalau untuk tema internasionalnya adalah Our Action Are Our Future. So Healthy Diets, itu tagar Zero Hunger World. Nah, untuk membahas masalah hari pangan ini, kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Posman Sibuea MS, Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang. Selamat siang, pemirsa, pendengar seluruh Indonesia, seluruh negara yang bisa mendengarkan kami.
Bapak, terima kasih, Profesor. Baik. Nah, Profesor, seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk tahun ini itu temanya adalah Our Action Are Our Future, kan begitu. Berarti apa yang kita lakukan atau tindakan kita itu adalah masa depan kita. Nah, mohon dijelaskan itu, Prof. Kalau dijabarkan secara ringkas itu bagaimana itu?
Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya sapa seluruh pendengar selamat Hari Pangan Sedunia yang ke
38.
Baik, jadi sesuai dengan tema yang diangkat oleh PBB, Our Action, Our Future, itu adalah sebetulnya apa yang menjadi masa depan bangsa, masa depan manusia secara global, adalah apa yang kita lakukan pada saat ini di bidang pangan, di bidang teknologi pertanian dan teknologi pangan. Presiden Soekarno pada tahun awal tahun 50-an mengatakan bahwa pangan adalah hak mendasar manusia dan menjadi hidup mati sebuah bangsa. Jadi kalau pertanian dan teknologi pangan itu abai pemerintah dalam suatu periode pemerintahannya, dia lupa membangun hal yang paling basic itu, maka sudah pasti masa depan masyarakat yang dipimpinnya rakyatnya, masa depan bangsa itu akan menjadi taruhannya. Jadi sekarang ini ada sekitar 1 miliar penduduk dunia mengalami malnutrition atau kelaparan, bahkan ada yang masih stunting atau pengkes, gagal tumbuh. Ini semuanya sebetulnya adalah karena ketahanan pangan itu masih dalam tataran global tercapai. Masih pada tataran nasional dalam satu bangsa negara. Tapi ketika itu ditarik ke bawah, ke tataran rumah tangga, bahkan ke tataran individual, masih banyak masyarakat dunia ini yang masih kekurangan pangan, energi dari karbohidrat, energi dari protein. Ini sebetulnya yang menjadi panggilan tema secara internasional itu. Apa yang kita lakukan sekarang menjadi pijakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik di bidang sumber daya manusia, baik itu secara global maupun secara nasional. Demikian sekilas tentang tema yang diangkat oleh PBB.
Prof, menarik sekali tadi Profesor mengatakan bahwa masih ada 1 miliaran itu warga dunia yang secara kronis itu masih kelaparan ibaratnya, kan begitu. Nah, kalau saya tidak keliru, Kalau saya tidak keliru itu berapa persen itu, Prof? Itu paling tidak 60% itu adalah perempuan kan, Prof? Dan juga anak-anak ya, itu.
Ya dari anak-anak, perempuan, ibu hamil ya.
Anak balita terutamanya.
Terpinggirkan anak balita utamanya ya. 60 sampai bahkan mungkin 65 sampai 60 karena pada suatu negara yang mengalami apa namanya mengalami perang atau mengalami suatu gangguan pembangunan itu yang selalu disalahkan itu adalah perempuan dan anak-anak. Ketika ada pembagian makanan, katakanlah ada suatu darurat keadaan darurat suatu bangsa, lalu ada suatu tim memberikan bahan bantuan makanan lalu diberikan itu, yang berebut itu, yang duluan mendapatkan itu adalah orang-orang muda, orang laki-laki. Jadi memang betul perempuan itu masih terbelakang dalam pemenuhan makanan-makanan yang baik, makanan bergizi.
Prof, ini yang apa yang saya masih mencoba artinya untuk membayangkan itu, karena dari 672 juta orang yang itu kan banyak, maksud saya itu dari mereka-mereka yang menderita ya. Menderita kelaparan itu ya, itu ya. Juga ada 672 ya. Juta orang yang menderita obesitas. Nah, ini kan jadi seperti pendulum ya. Kanan, pendulum kiri itu sangat jauh sekali. Dan bahkan 1,3 miliar itu kegemukan begitu. Mungkin termasuk saya, Prof, itu ibaratnya. Nah,
betul-betul saya juga kegemukan juga.
Karena kalau saya kaitkan dengan fokus ini Sustainable Development Goal SDG 2 itu tahun 2018 itu kan dikatakan bahwa tujuannya itu adalah harus tidak ada kelaparan lagi kan begitu, Prof. Jadi ini kan semua itu saling bertabrakan angka-angka tersebut, Prof.
Ya memang gitu, angka-angka itu masih jauh dari target itu ya. Bahkan waktu MDGS yang berakhir tahun 2015 itu, sesungguhnya setengah dari angka kelaparan itu pada tahun 2000 itu, 15 tahun kemudian, ternyata tidak ada yang pengurangan secara signifikan. Sekarang masuk SDGS itu sampai tahun 2030, nah sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun. Tapi ternyata upaya penurunan angka kemiskinan, angka kelaparan itu belum signifikan. Jadi upaya-upaya untuk mengurangi angka kelaparan itu sesungguhnya ada pada masing-masing negara itu. Jadi artinya juga negara-negara maju harus mau membagi teknologi modern di bidang pertanian dan pangan itu tanpa ada tujuan politik yang lain. Jadi artinya memang sekarang saatnya bahwa pemakaian penggunaan local food atau makanan-makanan lokal itu harus menjadi tema-tema sentral di tengah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik itu harus memanfaatkan potensi-potensi lokal. Kalau itu yang dimanfaatkan, saya yakin pada tahun 2030, program SDGs itu yang mengurangi angka kelaparan sampai 50% dari yang sekarang itu bisa tercapai. Tapi jika negara-negara maju masih melihat pangan itu adalah sebagai senjata politik, baik itu senjata untuk mendapatkan bonus atau keuntungan maupun senjata untuk mendapatkan sumber daya alam yang lain, maka negara-negara miskin itu akan tetap menjadi sasaran empuk untuk menjadi pasar pemasaran makanan-makanan impor yang diproduksi oleh negara-negara maju. Ya. Nah, jadi sebetulnya,
mohon maaf ini saya jadi tertarik masalah impor itu, tapi itu mungkin nanti, Prof. Saya ingin menanyakan dulu tentang itu. Yang target 2030 bahwa ini memang seharusnya sudah tidak ada lagi orang yang mengalami kelaparan kan begitu. Nah sekarang sebetulnya salah satu cara yang dianjurkan itu kan adalah dengan mengurangi pemborosan makanan dan air kan begitu, Prof. Karena walaupun makanan itu banyak orang yang kelaparan, tapi kadang-kadang saya masih sering melihat itu, Prof. Itu makanan yang dibuang-buang begitu saja. Artinya orang makan tidak habis terus dibuang. Terus di, ya memang orang lain pun tidak akan mau makan begitu loh, Prof. Masalahnya.
Iya, betul. Jadi artinya memang kita sekarang diajak juga bagaimana kita ketika kita makan itu kita bisa mengambil makanan itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kan dengan adanya dari WHO kebutuhan kalori setiap orang itu berkisar antara 2.100 sampai 2.500 kilo kalori per kapita per hari. Sesungguhnya itu sangat menarik supaya diberitahukan itu kepada setiap orang supaya mereka bisa melihat yang 2.100 sampai 2.500 kalori itu sebanyak apa. Apakah itu sekali makan itu perlu 2 piring atau cukup memang nasi itu 100 gram, kemudian ada dagingnya, ada tempenya, ada lauk yang lain. Jadi memang ada suatu keprihatinan. Di satu sisi ketika ada misalnya katakanlah itu ada pesta, ada makan-makan ulang tahun, lalu terbuang makanan itu secara cuma-cuma begitu. Tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan makanan. Jadi masyarakat memang harus diajak secara lebih baik melihat bahwa makanan itu jangan sampai ada yang terbuang ketika kita mengkonsumsi. Jadi kita harus melihat sebetulnya filosofi lama itu, nilai-nilai sebutir nasi itu perlu barangkali harus kita sosialisasikan kembali supaya masyarakat paham bahwa untuk mencari makanan satu piring itu sampai ke meja makan keluarga itu sebetulnya itu jauhnya itu atau jaraknya itu sangat
panjang,
sangat jauh itu mulai sangat panjang ya, sangat panjang mulai dari penyiapan lahan, ya kan, pemupukan, penanaman, lalu pengendalian hama penyakit sampai ke pemanenan. Jadi kalau pada saat makan aja kita harus membuang, sementara ada loss juga, loss pasca panennya itu mungkin di negara-negara terbelakang itu, negara berkembang itu. Nah, kehilangan pasca panen itu bisa sampai 20-25%. Nah, kalau itu bisa dikurangi, nah, saya kira bisa menambah stok bahan pangan yang ketersediaan itu. Sehingga yang masih miskin itu, yang 60% dari perempuan anak-anak itu bisa kita kurangi pada sampai 2035.
Prof, sebetulnya masih banyak sekali ini yang ingin saya tanyakan. Kita belum membicarakan tentang masalah ketahanan ketahanan pangan, masalah stunting itu tadi, masalah impor ini pangan itu juga, Prof. Jadi mungkin kita harus kembali lagi itu, Prof, di masa depan itu. Profesor Posman Sibuea, terima kasih sekali atas penjelasannya, Prof. Dan mudah-mudahan semua orang itu akan makan apa yang ada di piring mereka sampai habis ya, Prof. Ya, itu paling tidak itu.
Sampai habis ya. Ya, paling tidak itu yang kita lakukan dan pada saat memanen itu bisa dikurangi kehilangan itu sehingga dengan climate change sekarang ini ada apa namanya perubahan iklim ya kan, pemanasan global bisa kita mengurangi dampaknya itu dengan mereduksi kehilangan di tingkat hulunya itu. Lalu di tingkat hilirnya itu pada saat kita memasukkan ke mulut, ke perut kita itu juga harus kita kurangi yang terbuang itu. Saya kira itu salah satu cara kita untuk kita.
Ya, itu cara yang paling mudah yang harus kita lakukan dengan segera. Ya. Selamat siang Profesor dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat siang. Ya, terima kasih. Salam dari Medan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.